intelekta.
Preden začnemo, kratko pojasnilo. V tej oddaji bomo za vse osebe z ženskimi seksualnimi in reproduktivnimi organi uporabljali izraz ženske. Ženske zbolevajo za boleznimi, ki so značilne za vse spole, hkrati pa so ogrožene tudi zaradi svoje seksualne in reproduktivne vloge, s čimer je povezan velik del bremena bolezni žensk. Slovenija je ena redkih držav na svetu, kjer imajo ženske prosto dostopnost do specialistk in specialistov ginekologije in porodništva na primarnem nivoju. Svojo osebno ginekologinjo ali ginekologa si lahko izbere že dekle, ko dopolni 13 let. Profesorica doktorica Vesna Leskušek.
Mislim, da je bil eden od največjih dosežkov v Sloveniji po drugi svetovni vojni zagotovo zelo sistematična, namenska gradnja primarnega ginekološkega zdravstva. In seveda tudi razvoj reproduktivnih pravic žensk.
Sistem je v slabem stanju. Ginekologin in ginekologov je že zdaj premalo, prihaja val upokojitev. Glede na sklep razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo so glavarinski normativi 4000 opredeljenih žensk na en program. Kot pojasnjuje ginekologinja in vodja delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva pri Zdravniški zbornici Slovenije Mojca Grebenc, večina ginekoloških timov normative presega, saj?
Je 4600 naše poprečje. Tukaj treba razumeti, da tiste ambulante, ki so bolj približane tem normativom, pacijentke v teh ambulantah imajo tudi boljšo dostopnost do ginekologa. Više kot je glavarina, slabše je načeloma dostopnost.
Na Hrvaškem, kjer so imeli podoben sistem, je stanje precej slabše. Na otokih ordinacij sploh ni. Na celini pa vse več žensk obiskuje zasebne ordinacije, čeprav zavarovalnica krije celotno zdravstveno oskrbo žensk. Razen splava, ki je plačljiv. Dostopnost pa krni še pravica zdravstvenih delavk in delavcev do ugovora vesti. Ta obstaja od leta 2003, v primeru splava jo uveljavlja že polovica vseh ginekologov, razlaga ustanoviteljica in urednica portala Reci.hr Renata Ivanović.
I imamo bolnice, v kojima je nemoguće napraviti pobačaj.
Obstajajo bolnišnice, v katerih ženske ne morejo opraviti splava, saj se celotno zdravstveno osebje sklicuje na ugovor vesti, ki ga lahko in nekateri tudi ga uveljavljajo pri postopkih medicinske umetne oploditve. Obstajajo tendence, da bi pravico do sklicevanja na ugovor vesti imeli tudi farmacevti. Saj se je že zgodilo, da farmacevtka zaradi ugovora vesti ni želela izdati predpisane hormonske kontracepcije.
Pozivajuče se na priziv savjesti. Imali smo i takvih primjera.
Poleg sistemskega nižanja standardov za zagotavljanje seksualnega in reproduktivnega zdravja žensk je problem tudi ozaveščanje in izobraževanje. Polarizacijo in nasprotujoča mnenja lahko vidimo na vseh področjih. Tudi na področju ginekologije se širijo prepričanja o tem, da je kemija slaba, narava pa dobra. Ginekologinja porodničarka, sociologinja in seksologinja doktorica Gabriela Simetinger.
Pokazalo se je, da ženske ne želijo uporabljati hormonov, da bi vse nekako rade naravno, da bi z nekimi naravnimi metodami želele uravnavati rojstva. In tudi partnerji mi večkrat svetujejo, saj ne rabiš te kemije jesti, zakaj bi se mučila s tem.
V tokratni oddaji bomo zato spomnili na dosežke sistemskega in celovitega zdravstvenega varstva žensk. Ne zavedamo se več, da bi bile usode številnih, brez njih povsem drugačne, poudarja upokojena ginekologinja in političarka doktorica Mateja Kožuh Novak.
Zato je zelo, zelo pomembno, da ostanejo ginekologi del javnega zdravstva, da morajo neko področje pokriti. Ne? To je zelo važno, da pridejo vse ženske zraven. Ne, ker tiste, ki ne grejo, ki se ne upajo, ki se bojijo, da ne bodo mogli plačati, tudi umrejo.
Thank you. Po drugi svetovni vojni se je začela strateška gradnja primarnega ginekološkega zdravstva. V družbi je obstajala vednost o tem, da ženske lahko funkcionirajo, participirajo, se na nek način osvobodijo nekih zelo tradicionalnih spon, samo če imajo reden, kakovosten in brezplačen dostop do reproduktivnega zdravja, torej do mreže ginekologin in ginekologov, poudarja profesorica doktorica Vesna Leskošek z Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani.
To, da imamo lahko redne preglede, ki preprečujejo razvoj rakavih obolenj, ki takoj zaznajo vnetja in ostale bolezni, ki recimo nam pomagajo pri tem, da spolnost uživamo, ne samo jo nudimo, ne? Se pravi, da pazijo na to, da nimamo bolečin, da naslavljajo motnje recimo in tako naprej. Da so vse te stvari strašansko pomembne za to, da lahko funkcioniramo v družbi. Ko to še ni bilo zagotovljeno, so ženske zares bile podvržene mnogim nelegalnim, napollegalnim, kako bi temu rekla, pomočnicam in pomočnikom, ki so jim pomagali pri boleznih, ne samo pri abortusu, ampak tudi pri ostalih boleznih in seveda rojevale otroke brez prestanka. Mnoge od njih so postale invalidke do konca življenja, mnoge so umrle ob rojstvu, za sabo puščale množico otrok. In tako naprej, tako da je zares ta presežek, ki se je zgodil po drugi svetovni vojni, na nek način osvobodil ženske. Ne? In seveda s tem tudi, če to ni zanemarljivo, radikalno zmanjšal stroške zdravstva za zdravljenje neželenih bolezni. Ne? S tem, da je bila razvita preventivna mreža, redni pregledi in tako naprej, smo preprečili zelo velik zdravljen v bolnišnici, ki so seveda dražja, obseznejša, bolj nevarna za ženske in tako naprej.
Slovenija je v svetovnem merilu ena redkih držav, ki ima na primarnem nivoju urejeno zdravstveno varstvo žensk. Kjer je dostopnost slabša, so ženske obravnavane neenako. Dobro bi bilo, če bi se iz slabih izkušenj iz tujine česa naučili. Doktorica Leskošek poudarja, da nam verjetno zato ni več treba gledati v tujino.
Namreč mi v sedanjem času nimamo dobrih podatkov o tem, kako ta mreža na primarni ravni zares deluje, a zares imajo vse ženske svojo ginekologinjo ali ginekologa pravico, do tega že imamo. Če greva pa v tujino, so pa zagotovo ženske, ki so najbolj prikrajšane, tiste, ki si ne morejo privoščiti plačil za zdravstveno varstvo. To je dejstvo.
Doktorica Mateja Kožuh Novak navaja primer Poljakinje, ki je umrla po porodu četrtega otroka.
Ki je prišla pred kratkim, ki ni znala slovensko, ki ni imela ginekologa in je po porodu umrla, zato ker ni nikoli bila pregledana, ker niso vedeli njenih, prišla samo v porodnišnico, ne. Ni znala komunicirati, ni znala povedati, ne. Tako da se lahko zelo tragično konča. Ne? Skratka, jaz sem apsolutno za to, da morajo pokriti celo deželo. Ne? Se pravi, da je treba to razdeliti, da bo ja vsaka ženska prišla do svojega ginekologa. Tudi če so privatni, bi morali biti del javne mreže in določeno število žensk pokritne.
Ob tem poudarja, da so za nizko stopnjo maternalne umrljivosti ključni redni pregledi, tako pred in med nosečnostjo, kot tudi po porodu.
Zdrava nosečnica zaradi nosečnosti in poroda ne sme umrti. Zaradi tega je vsaka smrt huda travma, seveda se zgodi. Ne? Važno je pa to, ker ne vem, če pri nas smo že poskušali, takrat sem bila jaz na Inštitutu za varovanje zdravja, smo pritiskali, da je ginekološka klinika uvedla komisijo za raziskave takih smrti. Ne? In to je treba komisijo za raziskave v smrti mater in otrok. Seveda so to prvi naredili Skandinavci. Ne? Pokaže se namreč, ne, da je redko kdaj smrt posledica samo tistega, kar se je dogajalo tik pred smrtjo. Ne? Da določeni dejavniki tveganja to napovedujejo in zato jih je treba vedeti, poznati, ne? Vedeti, misliti na njih, ne? Da lahko preprečeš to smrt. In doskrat, zlasti, če ženska roma med enim ginekologom pa drugim ali pa če ne gre ginekologu, ne? Se lahko zgodi, da določena informacija do tistega porodničarja sploh ne pride. Ne? In tak primer vam bom navedla. Ginekolog šel v pokoj. Šla je drugemu ginekologu, povedala ni, materinski knjižic takrat ni bilo, kjer bi bilo not napisano. Ne. In je prišla na porod, ne, da bi vedeli, da ima zavezan maternični vrat. Ne. In je bilo kar precej komplikacij, odnesel tist maternični vrat en del, ne. Porod se je zavlekel, ne. Lahko bi ona umrla, lahko bi otrok umrl. To so taki primeri, zakaj je treba žensko že pred porodom dobiti. Ne. In to mi smo si zelo prizadevali, da bi dekle prišla na prvi pregled pred prvim odnosom. Ne. In jo slediti ves čas in s pravimi informacijami poslati v porodnišnico.
Kakšno pa je trenutno stanje primarne ginekologije pri nas? Po odgovor na to kompleksno vprašanje smo se odpravili v zdravstveni dom Ljubljana Šiška.
Moje ime je Mojca Grebenc, sem specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena na primarnem nivoju. Sicer sem pa tudi kot vodja delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva v sklopu Zdravniške zbornice Slovenije.
Ki najprej razloži, kaj vse ginekologinje in ginekologi na primarni ravni pravzaprav počnejo.
Se pravi, mlajše ženske najpogosteje iščejo pomoč pri nas zaradi težav z rednostjo menstruacij, zaradi vnetij, tudi zaradi kakšnega kontracepcijskega svetovanja že v reproduktivni dobi. Primarni ginekologi skrbimo seveda za kvalitetno kontracepcijsko svetovanje, pomagamo pri načrtovanju nosečnosti in pa seveda vodimo nosečnost. V tem reproduktivni dobi se velikrat odkrijo kakšne predrakaste ali začetne rakaste spremembe na materničnem vratu. Potem kasneje med 40. in 60. letom ženske največkrat poiščajo težave zaradi menopauzalnih težav. Odkrijemo kakšne miome, ciste na jajčnikih. Kasnejših, še bolj zrelih letih pa prevladujajo težave s povešenostjo ginekoloških organov, z atrofijo spolovila, pa seveda podarke tam še dodatno na iskanju rakastih obolenj. In vse to so razlogi, zakaj je seveda fino v pogledu ženske, da ima dostop do svojega izbranega ginekologa.
Kot pravi, je ob vsem tem izjemno pomembna preventiva.
Primarni ginekologi smo tisti, ki v sklopu programa ZORA s pregledovanjem zdravih žensk vsake 3 leta z jemanjem brisom skrbimo, da pravočasno odkrijemo se pravi vse tiste ženske, ki imajo predstopne ali začetne stopne sprememb na materničnem vratu, ko je z dokaj enostavnimi terapevtskimi metodami možno te spremembe preprečiti, pozdraviti in preprečiti, da ne pride do res rakastih sprememb. Se pravi, takole v eni taki poprečni ginekološki ambulanti letno vzamemo nekje od 1200 do 1500 brisov materničnega vratu. 20% od teh brisov je iz kurativnih vzrokov. Kurativni brisi pomenijo, da so kontrolni brisi po predhodno slabših brisih in so tudi pogostejši, ne na 3 leta, ampak lahko na pol leta. In iz vsega tega lahko rečemo, da imamo, se pravi, program ZORA traja od leta 2003 in od takrat do današnjega časa se je število rakastih obolenj za raka materničnega vratu prepolovilo. In Slovenija velja za eno izmed boljših držav z zelo, zelo nizko stopno pojavnosti raka materničnega vratu in s tem se seveda zelo radi pohvalimo. Primarni ginekologi si sicer tukaj jemljamo eno zaslugo, da smo zato, bom rekla, tudi mi odgovorni, po drugi strani pa zelo dobro vemo, da z dobrim sodelovanjem, s sekundarnim nivojem, s terciarnim nivojem, ki potem tudi omogočajo, da se terapevtsko te spremembe pozdravijo tako, kot je treba, imamo skupne dobre rezultate.
Prvi preventivni pregled je predviden pri 20 letih, ko naj bi ženska že imela izbrano ginekologinjo ali ginekologa. Kot pravi sogovornica, lahko ženske na pregled pridejo že prej, če imajo težave ali pa na svetovanje o izbiri kontracepcije. Dekleta imajo v Sloveniji v povprečju prvi spolni odnos pri 17 letih in pol. Kot so pokazale raziskave, je prvi spolni odnos za njih pomemben dogodek, ki ga načrtujejo. V več kot 90% se pred spolno prenosljivimi okužbami in neželjeno nosečnostjo zaščitijo s kondomom.
seveda, preden bi dekle vstopila v spolno življenje, bi bilo zelo smiselno, da bi imela posvet pri ginekologu, da skupaj se pogovorita o pravi zaščiti za njo. Ni pa vedno tako. Tudi vsa dekleta ne načrtujejo prvega spolnega odnosa tako naprej, da bi si bila pripravljena poiskati ginekologa, kar je kar izziv najti prostega ginekologa v Sloveniji. Tako da velikrat šele potem, ko so že prvi redni fant, ko so že malo bolj redni spolni odnosi, šele takrat poiščejo, se pravi, ta posvet o kontracepciji in najdejo izbranega ginekologa.
Mojca Grebenc je vodja delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva pri zdravniški zbornici. Kot pojasnjuje, je vseh ginekologin in ginekologov v Sloveniji malo manj kot 400.
Samih programov primarne ginekologije je trenutno 150. Ginekologov, ki pa so zaposleni samo na primarnem nivoju, se pravi ali v zdravstvenem domu ali kot koncesionarji, je pa, mislim, da tam okrog 120. Nekaj ginekologov imamo takih, ki delajo na različnih delovnih mestih, lahko v enem zdravstvenem domu in v drugem zdravstvenem domu, enemu dva dneva, v drugemu tri dneve, pa je v bistvu potem to polni program. Potem je pa pač nekaj takih, ki delajo par dni v bolnici, pa dva ali tri dni tudi na primarnem nivoju. Tako da ta naša mreža je kar zelo kompleksna in to računanje je, bom rekla, vedno na neke približke lovimo.
Kaj to pomeni v praksi?
Nekdo, ki ima poven program, se pravi dela 5 dni na tednu, ima potem tudi določeno se strani naše zavarovalnice, koliko je njegova polna glavarina. Poprečna polna glavarina oziroma to naše slovensko poprečje na en celoten program, to pomeni teh 5 dni v tednu, je 4600 opredeljenih žensk. Tisti, ki ima manjši delež programa, ki naprimer dela samo enkrat tedensko, se mu seveda samo petina teh žensk pripisuje, da dosega polni program. Dokler ne dosežeš polnega programa, pa se lahko ženske te izberejo in jih nimaš pravice zavrniti. Ko enkrat presežeš to naše slovensko poprečje, pa si kot ginekolog, kot izvajalec programa lahko privošiš, da tudi zavrneš nove pacientke.
Glede na priporočene normative naj bi pregled trajal 15 minut. Za obsežnejše preglede, ki vključujejo tudi na primer ultrazvočno morfologijo ploda, pa 30 minut. Seveda se čas prilagaja od pacientke do pacientke. Za nosečnost z dvojčki se na primer, kot pravi sogovornica, piše dvojni termin.
Prej sem sicer omenila, da je 4600 naše poprečje. Po normativih, ki jih je razširjen svet za ginekologijo in porodništvo sprejel pred leti, je ta številka okrog 4000 žensk na en program. Se pravi, mi že zdaj presegamo naše normative, tukaj je treba razumeti, da tiste ambulante, ki so bolj približane tem normativom, pacientke v teh ambulantah imajo tudi boljšo dostopnost do ginekologa. Više kot je glavarina, slabša je načeloma dostopnost. In enako velja za nosečnice, se pravi, manj ko imaš nosečnic, načeloma ima ostale pacijentke dost boljšo dostopnost, ker vsaka nosečnica v tekom nosečnosti potrebuje 10 pregledov in ambulante, ki ima številčne nosečnice, ima zelo zasedene termine in posledično lahko rečemo, da so ostale njihove pacijentke lahko v, bom rekla, tej zadrigi, da dlje časa čakajo na nenujni pregled.
Kot poudarja Mojca Grebenc, bi za doseganje glavarinskih normativov v mreži že sedaj potrebovali 28 novih timov. V omenjenih 150 ginekoloških timih je opredeljenih skoraj 700 tisoč žensk, starih več kot 13 let. Sicer je po dosegljivih statističnih podatkih v Sloveniji 914 890 žensk, starih več kot 15 let, kar pomeni, da je več kot 200 tisoč žensk brez opredelitve pri ginekologu. Tu niso upoštevana dekleta stara med 13 in 15 let, ker v tem obdobju ob ginekoloških težavah pediater največkrat na napotnico dekle usmeri k otroškemu ginekologu, ki je še posebej vešč pediatrične ginekologije. Skratka, če bi želeli zagotoviti zadostno število timov za vse ženske, ki so upravičene do izbire ginekologa, bi potrebovali vsaj 50 novih timov, razlaga Mojca Grebenc. Potem pa so tukaj še predvidene upokojitve. Med vsemi danes dejavnimi ginekologi in ginekologinjami primarne ravni je konec lanskega leta kar 73 starih 62 let ali več in bodo v naslednjih 5 letih dosegli pogoje za starostno upokojitev. Pa sploh imamo dovolj specializantk in specializantov, da jih bodo nadomestili? Mojca Grebenc.
Naša specializacija traja 5 let. Seveda večino naših specializantov je deklet v teh letih, ko si ustvarjajo novo družino, ne? In je treba računati tudi s tem, da bo tekom specializacije bile enkrat, dvakrat mogoče noseče, tako da se ta pričakovani čas, da se naredi nov specialist, lahko pričakovano podaljša do nekje 8 let. Trenutno kroži 72 specializantov in te bojo v teh naslednjih 8 letih postopno končevali specializacijo. Te specializanti so namenjeni za vse nivoje, za vse 3 nivoje. Ko konča specializacijo, seveda iščejo službo in večina ima željo ostati na sekundarnem oziroma tercijalnem nivoju. Seveda so pa tudi taki, ki imajo že od samega začetka željo priti na primarni nivo, ampak bi si želeli, da je več takih.
Ozrimo se zdaj k naši južni sosedi. Na Hrvaškem so imeli podobno mrežo kot pri nas, ki pa v praksi ne obstaja več. Poleg tega, da v določenih predeljih Hrvaške sploh ni ginekoloških ordinacij, je problem odhajanje ginekologin in ginekologov v zasebni sektor ter sklicevanje na ugovor vesti. Kaj to pomeni za seksualno in reproduktivno zdravje žensk na Hrvaškem?
Ja sam Renata Ivanović, osnivačica i glavna urednica portala Reci.hr. Mi se bavimo seksualnim reproduktivnim...
Ustanoviteljica in odgovorna urednica portala Reci.hr, Renata Ivanović, najprej poudari, da je velik problem dostopnost ginekologin in ginekologov.
Konkretno, zadnji podaci Hrvatske liječničke komore izbora govore da nedostaje ukupno 104 ginekologa.
Najnovejši podatki Hrvaške zdravniške zbornice in Hrvaškega zdravniškega društva kažejo, da primankujejo 104 ginekologi. Ta številka ne pomeni nič, če tega ne postavimo v kontekst vplivanja na pacijentke. Po ocenah od 250 tisoč do 400 tisoč žensk, odvisno od tega, kakšen starostni razpon vzamemo, nima osebnega ginekologa na primarni ravni. To je velika težava. Konkretno, v zdravstveni mreži imamo velik problem, ker je neenakomerno pokrita. Na določenih področjih Hrvaške imamo velike luknje. V Zagrebu je ta mreža na primer dobra, lahko rečemo, da je pokritost dobra. Na jugu Hrvaške pa so se v zadnjem času pokazali veliki problemi. Nosečnice in otročnice so začele protestirati, pisati peticije, saj je mreža zelo slaba. Vedno rada to prikažem s primerjavo. Tudi vaši poslušalke, poslušalci si bodo lažje predstavljali, kaj to pomeni v vsakdanjem življenju. Velik problem so otoki, saj nimajo ginekologov. Najpogosteje so na kopnem, zato morajo noseče ženske na vse preglede na kopno. Pri porodu pa je oddaljenost še večji problem. Kaj konkretno se dogaja? Ženske že mesec pred datumom poroda odidejo v porodnišnico, ki je več 100 km oddaljena od njihovega doma in tam čakajo na porod. Tudi če gre za zdravo nosečnost. Zadnji mesec nosečnosti, ki je za ženske tako zelo pomemben za pripravo na porod, one preživijo v porodnišnici, stran od moža, stran od svoje družine, od doma in čakajo na porod, ker ne morejo roditi nikjer v bližini svojega bivališča. Verjetno imate tudi pri vas take primere, ko ženska rodi na poti v porodnišnico in to odmeva v medijih, na primer. Rodila je v rešilcu, helikopterju, v taksiju, v vojaškem letalu. Zakaj gre v teh primerih? Gre za to, da so to nujni prevozi žensk z otokov, ki so rodile predčasno. To ni nobena medijska senzacija, ampak gre za slab zdravstveni sistem in slabo dostopnost zdravstvene oskrbe.
O jednom lošem zdravstvenom sustavu i dostupnosti skrbi.
Renata Ivanović pravi, da se je z ginekologijo na primarni ravni zgodilo to, kar se je s stomatologijo, vse več je zasebnikov. V 80-ih letih so se ženske izobrazile o tem, da jih mora tako med nosečnostjo kot pri porodu spremljati ginekolog. Zato velika večina žensk, čeprav imajo zdravstveno zavarovanje, plačuje preglede pri zasebnikih, ker so ti dostopnejši.
Za doktora uvijek ima. Jel?
Saj veste, za zdravnika se vedno najde denar, to je potreba, o tem se ne sprašuje. Veliko je tudi primerov, ko ženske plačajo porod, nam se naročijo in plačajo. Smo pa imeli v zadnjih 5-6 letih vse več žensk, ki so se naročile na carski rez. Ne glede na to, da tega ne potrebujejo, da ne gre za tako nosečnost, ki bi potrebovala tak porod, je to postalo neke vrste privilegij. Torej, na eni strani imate ženske, ki dostopa do ginekologa sploh nimajo, ker so od njega preveč oddaljene in jih mreža ne pokrije, ali zato, ker imajo slab finančni položaj, do primerov, ko ženske plačajo ginekologa, vodenje nosečnosti, porod, najamejo še dule, ki pomagajo pri nosečnosti in porodu. Ko govorimo o reproduktivnosti, o zdravju matere, je pomembno ob tem govoriti tudi o zdravju otrok. To je povezano, saj je zdravje novorojenčka odvisno od zdravja matere. Zato se nam vse skupaj preslikava tudi na področje otrok, na sistem pediatrije. Vse več staršev se, ne glede na to, da je zdravstveno varstvo otrok pokrito z obveznim zavarovanjem, odloča za zasebne pediatre. Če ne drugače, pa tam vsaj poiščajo drugo mnenje.
Vi imate sve više roditelja koji odlaze privatno. Ako ništa drugo, barem po drugo mišljenje.
Kot pojasnjuje sogovornica, imajo tudi na Hrvaškem preventivne preglede, ki so zmanjšali število smrti zaradi rakavih obolenj. Problem pa je, ker številne na preventivne preglede ne hodijo. Posebna kategorija, ko gre za seksualno in reproduktivno zdravstveno varstvo žensk, pa je splav.
Žena ima pokriveno potpuno zdravstveno zaštitu, pogotovo svog reproduktivnog zdravlja, osim u području pobačaja.
Na Hrvaškem zavarovalnica krije celotno zdravstveno oskrbo žensk, razen v primeru splava. Pravica do splava ni več del zdravstvenega varstva. To se je popolnoma odmaknilo od področja zdravstvenega varstva. Splav ni več del tega, kar je v resnici grozno. Na Hrvaškem so zdravniki leta 2003 s spremembo zakona o zdravstvu dobili pravico ugovora vesti. Zdaj je tako, da se 50% vseh ginekologov na Hrvaškem sklicuje na ugovor vesti, ko gre za opravljanje splava. Obstajajo bolnišnice, v katerih ženske ne morejo opraviti splava, saj se celotno zdravstveno osebje sklicuje na ugovor vesti. Leta 2003 so namreč z novim zakonom o zdravniških sestrah tudi one dobile pravico sklicevanja na ugovor vesti. Obstajajo tendence, da bi imeli farmacevti pravico do sklicevanja na ugovor vesti. Se je že zgodilo, da farmacevtka zaradi ugovora vesti ni želela izdati predpisane hormonske kontracepcije. Kaj vse to pomeni v praksi? To pomeni, da se je v primeru splava njegova dostopnost znižala. O tem nihče noče govoriti v javnosti. Vsi poudarjajo, da ta pravica na Hrvaškem obstaja in vsaka ženska torej lahko naredi splav, ampak nihče ne spremlja podatkov, koliko žensko pravi splav v Sloveniji. Med epidemijo pa so ženske po pošti iz Bosne naročale tablete za medikamentozni splav. Pri nas je medikamentozni splav tudi možen, vendar mora vsako tableto od dveh fizično izročiti zdravnik. V času zaprtja to ni bilo mogoče, zato so ženske naročale te tablete iz Bosne. Predvidevamo, čeprav tega nihče ne raziskuje, da so te povezave ostale. Povejmo nekaj številk. Na letni ravni imamo 7000 splavov. Vse institucije se hvalijo, da se število splavov zmanjšuje in s tem upravičujejo trenutno politiko. Ko pa pogledate, za kakšne splave gre, vidite, da v tem primeru ne gre za načrtovane splave ali pa svobodno izbiro. 35% splavov se zgodi zaradi nepravilnosti ploda. To je zelo visok odstotek. 20% je spontanih splavov. Če ta odstotek primerjamo z odstotkom pred desetletjem, je visok. Spontanih splavov včasih ni bilo toliko. Odstotek spontanih splavov se je povečal. No, 30% pa je načrtovanih splavov. Na reci.hr se pogosto ukvarjamo s tem, kdo se odloči za splav. Splavov je vse manj med mladimi ženskami, med mladoletnicami. 2/3 splavov opravijo ženske, ki imajo enega otroka, tretjina pa ženske, ki imajo dva ali več otrok. Potem pogledamo še en podatek in to je, da skoraj 90% teh žensk, ki se odločijo za splav, ne uporablja kontracepcije. Velika večina jih je poročenih. To je znak o slabi ozaveščenosti žensk o uporabi kontracepcije. Metoda za načrtovanje nosečnosti je za njih splav. To je v popolnem nasprotju s tistim, kar zagovarjajo organizacije, ki si prizadevajo za večjo dostopnost splava. Ženske je treba izobraziti, jim omogočiti dostopnost kontracepcije, jih pa učiti o tem, da kontracepcija ni štetje plodnih in neplodnih dni ali prekinjen spolni odnos, ampak je kontracepcija tisto, kar se načrtovano jemlje v dogovoru z zdravnikom, torej ali hormonska ali mehanska. Ampak gre za odločitev, ki jo ženska, no, ne samo ženska, par torej, sprejme o tem, na kakšen način bo načrtovala starševstvo.
Mehanička ali tako, ali nešto što je odluka in nešto što žena sama, in ne samo žena, nego i par zajedno, donose odluku na koji način će planirati hoće li ili neće postati roditelj.
Tudi pri nas se lahko zdravnice in zdravniki sklicujejo na ugovor vesti. Koliko je takih, nam je pojasnila ginekologinja Mojca Grebenc.
Ja, to me kar preseneča, da je taka visoka številka na Hrvaškem. Zdaj, ugovor vesti se pač po zakonu piše v registr zdravnikov pri zdravniški zbornici in po podatkih iz tega registra je pri njih zabeleženih 170 zdravnikov z ugovorom vesti do izvajanja splavov, do predpisovanja kontracepcije in do pomoči pri umetnih oploditvah. Med temi 170 zdravniki pa je le 10 specialistov ginekologije in porodništva, ki uveljavljajo ta ugovor vesti prevečinoma do prekinitve nosečnosti. Tako da iz tega mislim, da je razvidno, da smo v Sloveniji zelo na pozitivni poti, no, da je ta pojav še zelo redek.
Omejevanje dostopa do kontracepcije, splava in postopkov medicinske pomoči pri oploditvi je v Evropi vse več. Zato je strah, da bi se takšni procesi začeli odvijati v Sloveniji, upravičen. Profesorica doktorica Vesna Leskošek poudarja.
Ko so enkrat ta vrata odprta, jih je zelo težko zapreti. Ne, jaz se spomnim, v 90-ih letih je bilo več razprav. Spomnim se profesor Zupančiča z pravne fakultete in njegove razprave o tem, da ugovore vesti enostavno ne bi smeli dovoliti v zdravstvu, da je vendarle abortus neki, kar je pravica, ki izhaja iz vednosti o tem, kaj se dogaja z ženskami, če so prisiljene delati nelegalne. Splave. In je legalni splav na nek način civilizacijski dosežek, bi rekli. Ne? Zato ga tudi jemljamo kot individualno pravico žensk. Ne? In ta razprava je še danes na voljo, je zelo dobra in nam zelo pove tudi, zakaj je to pravica žensk, ne pa pravica para. Ne? Tako da je to je ena od stvari. Zdaj takrat, ko pa enkrat odpremo ta vrata, jih je pa vidimo pa, kaj se lahko zgodi, če kombiniramo seveda to pravico do ugovora vesti z religioznostjo in z močjo cerkve. Ne? Ker tle so zadaj zelo pogosto verski razlogi za ugovor vesti in seveda tudi verski razlogi za preganjanje te pravice do abortusa. Ne? In tle smo nekje v Sloveniji, na Hrvaškem je seveda to zares hudo, ne? V tem mislim, da imate sami veliko informacij. V Sloveniji pa ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, namreč ta retradicionalizacija se pozna tudi v vedno bolj agresivnih politikah desni, recimo verskih skupnosti, ne, ali pa recimo teh satelitskih organizacij verskih skupnosti, ki na zelo agresiven način želijo pregnati to pravico iz Slovenije, jo omejiti, ne, z velikim manipuliranjem okoli ljubezni do otrok in tako naprej, ki s tem pač seveda nima nobene zveze prave. Ne.
Doktorica Mateja Kožuh Novak pa navede primer svoje pacijentke.
Sem imela eno krasno pacijentko, 4 otroke imela, pa je komej prišla k meni, ne? Komej hodila. Ne? Je bila tudi pohabljena. Ne? In sem ji pol dala kontracepcijo. Ne? In pride čez 2 let nazaj in je rekla, veste kaj, jaz prosim, dejte, ne bom več jemala. Ne? To ni krščansko. Ne? In splav je imela vmes in se je tako žrla zaradi tizga, ne? Da je pol šla še enkrat roditi in je pristala na vozičku. Ne? Da, to so tako tragične zgodbe. Ne. Škoda, ne, ker nedvomno, da ljudje rabijo vero, očitno, ne, rabijo vero in rabijo predstavnike vere, da jim lajšajo življenje, ne, ampak s tem jim ga pa otežkočajo. Ne, s tem jim pa otežkočajo življenje in to ni prav. To je etično strahovito sporno.
Kot poudarja doktorica Leskošek, so bili po drugi svetovni vojni v Sloveniji še kar nekaj časa veliki zadržki do popolne legalizacije splava, ki se je nato zgodila leta 1974. Vendar se je hkrati na sistemski ravni ozaveščalo o pomembnosti načrtovanja družine in kontracepciji.
Nelegalne splave smo takrat po drugi svetovni vojni odpravili veliko število nelegalnih splavov, odpravili seveda z legalizacijo abortusa in seveda z zelo sistematičnim učenjem, izobraževanjem ljudi o načrtovanju družine, katerega bistven del je kontracepcija. Ne. Kontracepcija je seveda ena izmed najbolj učinkovitih sredstev za preprečevanje neželenih nosečnosti. In če ukinemo obe pravici in pravico do abortusa in pravico do kontracepcije, potem spet zapremo vrata in se vrnemo v 19. stoletje, prvo polovico 20. stoletja, ko so ženske zaradi nelegalnih abortusov umirale, postajale invalidke za celo življenje, ker so bile to velike nesreče in individualne, družinske in skupnosti. Namreč še en podatek je pomemben, največ abortusov naredijo poročene ženske. Ne? So v preteklosti, zdaj teh podatkov novejših nimam, ampak v preteklosti zagotovo so jih delale najbolj poročene ženske, ki so imele že veliko otrok. Ne. Tako da, če zapremo ta vrata, oboja vrata, ne, potem naredimo veliko nesreče v naslednjih generacijah, ne samo v tej generaciji. Ne.
Doktorica Gabriela Simetinger pa v svoji praksi ugotavlja, da imajo ženske vse bolj odklonilen odnos tako do hormonske kontracepcije, kot do hormonskega zdravljenja. Pravi, da gre za biomanijo na področju seksualnega in reproduktivnega zdravja, ki pa je lahko izjemno škodljiva.
Pokazalo se je, da ženske ne želijo uporabljati hormonov, da bi se nekako rade naravno, da bi z nekimi naravnimi metodami želele uravnavati rojstva in tudi partnerji mi večkrat svetujejo. Sej ne rabiš te kemije jesti, zakaj bi se mučila s tem, ne, bova to drugače uredila. Predvsem se je pa v zadnjih letih pokazalo, da je pa najbolj odklonilen odnos pa do hormonskega zdravljenja, to je v času peri in po menopauze, torej pred zadnjo menstruacijo in v času po zadnji menstruaciji. Nekako vlada mnenje, da morajo potrpeti, da je menopauza in vse težave po menopauzi nekaj naravnega v zvezi z menopauzo, da so vse težave v zvezi z menopauzo nekaj naravnega. Ženska mora tako ali tako vse življenje potrpeti, Ne? V bistvu ta, nekako jim je to čist normalno. Če pa že iščejo rešitve, se pa predvsem zatekajo k tem bioidentičnim hormonom in doze teh hormonov niso medicinsko preverjene in zato potem kasneje prihajajo s težavami, kot so recimo krvavitve ginekologom. Tako sploh izvemo, da so recimo uporabljale te bioidentične hormone. Ne vem, kaj je vzrok temu, da je tega vedno več, ampak preprosto tudi mi opažamo, da bi zato rabili več časa, da bi jim sploh lahko pojasnili vlogo tega hormonskega nadomestnega zdravljenja, ker se v bistvu ne zavedajo, da gre to pač za izboljšanje kvalitete življenja in da v bistvu ne vem, zakaj bi mogla ženska potrpeti, ker moški za svojo spolno funkcijo bo tudi po 80. letu uporabljal testosteron, če ga mu bo zdravje dopuščalo. Medtem ko ženske se pa odrekajo tem hormonom, kljub temu, da smo si podaljšali, zelo podaljšali življenje in da je kvaliteta življenja po 50. letu tudi pomembna. Ne?
Odkot izvira to nezaupanje do hormonov, do kontracepcije, pravzaprav do medicinskega in farmacevtskega poseganja v telo, to isto nezaupanje se kaže tudi pri aktualnem odporu do cepljenja proti COVID-19. Tijana Cvetičanin dela za bosansko nevladno organizacijo Zašto ne, pri kateri preverja dejstva na internetu. Pravi, da gre za kompleksno vprašanje, saj so po eni strani tu finančni in ideološki interesi, po drugi strani pa tudi problem, ki ga ima medicina s priznanjem lastnih napak.
I mean, you can have different motives for that. You have people that literally sell products.
Gre za različne ljudi. Nekateri dobesedno prodajajo izdelke. Primer tega je recimo spletna stran, ki je posvečena samo temu, da ruši zaupanje v znanost in širi teorije zarote. Hkrati pa govori, da nam narava daje vse, kar potrebujemo. In mi imamo vsa ta naravna zdravila za vas. Ta oseba vam bo prodala svoje izdelke, ki niso testirani, ki jih ni odobrilo kot zdravilo nobeno regulatorno telo, ampak vi jih boste kupili, ker so vas lažne novice, ki ste jih prebrali na spletni strani, prepričale, da vam ta oseba želi pomagati, medtem ko vas velike farmacevtske družbe poskušajo zastrupiti. Obstajajo ljudje, ki imajo neposredne dobičke od tega, da črnijo znanost. Potem pa so tu tudi ljudje, ki so bili v življenju na neki način poškodovani. Tu so skupnosti manjšin, ki jih je znanost zares prizadela, ni bila vedno etična in je prestopila nekatere meje humanega ravnanja. Pred tem si ne smemo zatiskati oči. Znanstvena skupnost se po mojem nenehno trudi, da bi se izboljšala, da bi razumela. Res imamo grehe iz preteklosti, ampak zdaj uvajamo protokole, da se to ne bi nikoli več zgodilo. Govorimo lahko o neetičnih eksperimentih, neetični rabi človeških celic brez dovoljenja oseb ali družin. Kadar se je to zgodilo, je šlo za specifične skupine ljudi, ki jih je znanost izkoristila, manjšine, ženske in tako naprej.
Doktorica Mateja Kožuh Novak pravi, da je velika težava zdravniškega poklica priznanje, da je šlo nekaj narobe.
In zaradi tega rabi tudi medicina svoj nadzor, ki mora pa seveda biti zelo sofisticiran, ne, dorečen nadzor. Zato, ker se vsake napake lahko kaj naučiš. Ne. In se veliko preveč obremenjuje s tem, ker za vsakega zdravnika ali pa za tim je groza, če ženska umre na porodu. Groza. Ne? To je cela porodnišnica na nogah. Ne? Majo pa tendenco skriti, ne? Zato ker se bojo pa v resnici, če bi šli vse njeno življenje pogledali, bi nazadnje prišli lahko do tega, da sploh niso mogli te smrti preprečiti. Ne? In zato so potrebne te komisije na državni ravni, ki popolnoma neodvisno od tega, kaj se je dogajalo v porodnišnici ali pa po porodu, zberejo vse dokumente, pretresejo in povejo, to smrt bi lahko preprečili, to pa ne. Če bi jo lahko preprečili, kdaj bi jo morali, kje bi jo morali, kako bi jo morali. Ne?
Štetje plodnih in neplodnih dni, prekinjen spolni odnos oziroma umik in vzdržnost, kar kot metode načrtovanja družine promovirajo tako religiozne skupine kot tiste, ki se vračajo k naravi, niso kontracepcija. Profesorica doktorica Vesna Leskošek pravi, da gre za nadzor.
Ja, jaz mislim, da gre za sistematično pridobivanje nadzora nad ženskimi telesi. da je to po moje najbolj točen odgovor. Ne? Ženski morate preprečiti na vsak način do tega, da lahko nadzoruje svojo lastno reprodukcijo. Ženske jo pa nadzorujejo seveda najprej z kontracepcijo, ne? In potem tudi s pravico do legalnega abortusa. Ne? In če vzamete ženskam to, potem imate lahko popoln nadzor nad njihovim telesom. Namreč, če ženske nimajo možnosti preprečiti neželeno nosečnost, potem bodo seveda neželeno noseče, ne, čeprav bodo same vedle, da otrok, ki bojo rodile, ne bojo mogle preživeti. Ne. To je tudi eden najbolj pogostih razlogov za abortus, je seveda vedno zavedanje o tem, koliko otrok lahko preživiš. Ne. Kdaj se otrok rodi zares zaželen in da boš za tega otroka zares lahko poskrbel tako, kot si otrok, ki je rojen, zasluži. Ne. In z nadzorom nad žensko reprodukcijo je cerkev razvijala svoje ekonomije. Naprimer, ena od teh ekonomij je bila to, da so bile noseče matere, ne, samske matere, ki so bile označene v javnosti kot moralno sporne ženske, ker so ostale noseče. Ne. So bile zaprte v posebne institucije, tam na tistih institucijah so delale za ston, so bile zastonska delovna sila, po drugi strani se je pa razvijala tudi ta industrija posvojitev otrok, jo je nadzorovala tudi cerkev, ne, večinoma. Ne. Če prepovemo v sedanjem času in kontracepcijo in pravico do abortusa, potem seveda bomo imeli spet moč, veliko moč verskih institucij, ne, verske institucije bojo pridobivale veliko moč nadzora nad ženskim telesom, ne, in s tem seveda tudi upravljanje z ženskami.
Kot smo povedali, strah pred škodljivimi nameni medicine in farmacije izvira med drugimi slabih praks iz preteklosti. Ker medicina in farmacija tega strahu očitno ne naslavljata dovolj, ga različni zdravilci in teoretiki zarot, ki se zavzemajo za vrnitev k naravi.
Vem, da se v svoji naraciji, ne, kako pripoveduje o tem, otepajo mainstreamovskih religij, ne, pravijo, da niso religiozne, ampak v bistvu pa promovirajo zelo, zelo podobno ideologijo kot recimo tradicionalne religije. Ne. Nazaj k naravi, ne jemati kontracepcije, čutiti svoje telo, nadzirati svojo ženskost. Ne. Spet imajo to delitev na ženskost in moško, zelo poudarjajo to čustveno ženskost, to neko negovalno žensko, skrbništvost in tako naprej, ne, subjektivnost in tako napram moški objektivnost. In to so vse delitve med moške in ženske, ki jih poznamo že iz tradicionalnih religij. Ne. Tako da čeprav so v neki novi obleki, ne, v bistvu promovirajo zelo tradicionalne religiozne spolne skripte. Ne. In seveda so za ženske ravno tako nevarne, ne, zaradi tega, ker jih navajajo, jih odtegujejo od tega, da bi seveda nadzirale svojo lastno reprodukcijo.
Vesna Leskošek pravi, da imajo ženske zaradi vseh informacij iz teh in onih strani pogosto občutke slabe vesti.
Sistematično ustvarjanje slabe vesti pri ženskah, da je to ena od strategij odvračanja od reproduktivnega zdravja. Ne, je sicer premetena strategija, ne, kjer na zelo posreden način preko nekega mehkega govora, pogosto tudi z uporabo diskurza pravic, ne, zdravja in tako naprej nekoga prepričuješ v nekaj, kar je v bistvu zanga škodljivo. Ne.
Zelo pomembno je, da ohranimo sistem, v katerem ima vsaka ženska prost dostop do ginekologije in ginekologa na primarnem nivoju, ki celovito skrbi za njeno seksualno in reproduktivno zdravje. Doktorica Vesna Leskošek.
Zelo preprosto bi rekla to, da je to zares civilizacijska pridobitev, ki je ženskam omogočila to, da nadzirajo svoje telesa. Če ne nadziraš svoje telo, potem seveda ne nadziraš svojega življenjskega poteka, dovoliš nekomu drugemu, da ima kontrolo nad tabo. Ne? To pomeni, da nisi samostojen, če nisi samostojen, pa seveda ne moreš biti udeležen enakopravno, enakomerno v družbi, v kateri živiš. Ne? Tako da se mi zdi, da je ta nivo, ki smo ga dosegli, da se temu zares na noben način in nikoli ne bi smeli odreči.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Jasna Rodošek in Eva Longi Kamarušič sta brali prevode, Rudi Pančur je izbral glasbo, za ton je skrbel Blaž Kumše, oddajo sem pripravila Urška Henigman.